Rauhaa ystävät ja hyvää sapatin päivää. Vaikka meitä ei monta ole, mutta on kuitenkin tämän verran ja Jeesus on meidän keskellämme. Psalmissa 36 sanotaan, että ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Niin hyvä Jumala, kaipaamme sinun kosketustasi jälleen tänä päivänä ja psalmin sanoin pyydämme, että annat meidän juoda siitä ilosi virrasta. Kiitos läsnäolostasi, että olet täällä keskellämme, pyhän hengen kautta. Aamen. Tämä on kertomus siitä, mitä meidän uskonelämässämme voi tapahtua. Korona-aika on ollut monelle hyvin ahdistavaa ja masentavaa. Ja monet ovat todella väsyneitä ja tuskastuneita koko juttuun. Onhan se kestänyt jo niin pitkään, ja loppuuko se joskus, vai jääkö tänne jossain muodossa? Uskon elämässä voi samoin tulla ahdistus ja epätoivo ja masennus, ja kaikkein pahin on epäusko. Joskus kaikki tuntuu menevän ihan hullusti, kun aviopuoliso, se elämän kumppani elää kuin toisessa maailmassa. Tai ei tule uskoon vaikka mitä yrittäisi ja touhuaa vain niitä omia juttujaan. Lapsetkaan eivät juuri halua kuulla Jumalasta ja uskosta yhtään mitään. Aina on vaan se kännykkä tai tietokone edessä. Seurakunnassa saattaa olla koetuksia ihmissuhteissa ja jotkut ihmiset vaan ärsyttävät niin kovasti. Tarvitaan sitä kärsivällisyyttä ja kumpa sitä joskus olisi, kun saisi sen kärsivällisyyden lahjan. Silloin alussa, uskoon tullessa, seurakunnan pastori piti niin upeita saarnoja, että oikein söin ja nielaisin kaikki sanat itseeni. Vanhat uskovaiset olivat niin ihania kuin enkeleitä, siivet vain puuttuivat. Mikä nyt on tullut? On kun kaikki saarnat, joita kuuntelen, ovat viime aikoina menettäneet tehonsa. Ovat alkaneet tuntua ihan kuivilta, en saa niistä mitään irti. Sana vain ei kosketa, vaikka laulussa sanotaan, sanan anna koskettaa, mistään muualta et ravintoa saa. Mitä on oikein tapahtunut? Olen oikeastaan jo ihan todella väsynyt uskon elämään. Siis tämähän ei kerro minusta, vaan tämä kertoo yleensä siitä tilasta, missä uskovaiset voi olla joskus. Olen varmaan tehnyt suuren virheen. Onko tämä uskossa oleminen sittenkin vain sellaista hetken hurmaa, muutaman vuoden kestävää, suurta hulluutta? Niinhän ne maailman ihmiset sen sanovat olevan. Ja aivan kuin joku vierelläni olisi vastannut noihin kysymyksiin kuiskaten kovin myönteisesti ja toi sitten mieleeni ajatuksia entisestä elämästäni ja niistä vanhoista kavereista. Ja sanoi, hulluko olet? Aiotko nyt elämäsi pilata istumalla siellä kirkon penkissä? Eihän elämässä sitten ole mitään iloa. Sitä pitää olla. Elämä on lyhyt. En ole kovin vanha uskossani, mutta kyllä minä tuon kuiskailijan tunnen. On me ennenkin tavattu. Se vanha paha sielujen vihollinen, josta Pietari puhuu. Ensimmäinen Pietari 5:8. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympärinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii kenet voisi niellä. Ja vielä tämä, Efesolaiskirje 5:11. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. No niin, voi minua. Istuin pöytäni ääreen ja avasin Raamattuni. Viime aikoina en ollut saanut siitä lohtua enkä virvoitusta. Avasin sen kuitenkin ihan umpimähkään. Se avautui laulujen laulun kohdalta, 3. luvusta ja 6. jakeesta luin eteenpäin. Mikä tuolta tulee? Mikä saapuu autiomaasta? Minä ainakin olin kuin kuivassa autiomaassa sillä hetkellä. Se kohoaa kuin savupatsas. Se tuoksuu mirhalta ja suitsukkeelta, outojen maiden ihojauheilta. Katsokaa, se on Salomon kantotuoli. Sitä kantaa 60 soturia. Israelin sotajoukon parhaimmistoa, miekkamiehiä, kaikki sotimaan tottuneita. Tämä Salomon kantotuoli. Onko sillä joku hengellinen tarkoitus tai näkemys? Siitä en ole koskaan kuullut puhuttavan missään yhteydessä. Itse yritin hakea tietoa tietokoneelta ja Wikipediasta, mutta mitään ei löytynyt. Kukaan ei puhunut Salomon kantotuolista mitään. Kuningas Salomo teetti itselleen kantotuolin Libanonin puista, seetreistä. Kantotuolin patsaat hän teetti hopeasta, sen selustan kullasta, istuimen purppurasta ja sen seiniä kaunisti rakkaus. Olin niin ajatuksissani, mutta säpsähdin, aivan kuin joku olisi taas sanonut, miksi olet epäuskoinen ja ahdistunut. Sinähän juuri itse istut Salomon kantotuolissa. Etkö ymmärrä, että kantotuolisi ympärillä on yli 60 miekkamiestä, koska Raamatussasi on 66 kirjaa. Jumalan sana on kaksiteräinen miekka. Kaikkia yön kauhuja vastaan. Niin, yöllähän ne ajatukset tulevat mieleen kuin filminauhana. Kantotuolisi on tehty Libanonin seetripuusta, sillä se on Jumalan asumuksen rakennusaine. Libanon on puhtauden ja valkeuden vertauskuva. Hopeiset pylväät ovat kuvaus Kristuksen vanhurskaudesta. Kantotuolin kultainen selusta kuvaa Jumalan pyhyyttä ja rakkautta. Istuimen purppura kuvaa Jeesuksen veren sovitusta. Saat kuin istua sillä, se kantaa sinua. Savupatsaat ovat kuvaus pyhästä hengestä ja hengen täyteydestä. Se tuoksu on Kristuksen tuntemisen tuoksu, joka on aina mukanasi. Kantotuolin sisäpuolen koristelu on se ensirakkaus, jota olet tuntenut minuun, sillä minä olen kantotuoli, Jeesus Kristus, sinun Herrasi. Minun Herrani, hän sanoo, Efesolaiskirjeen 2:4. Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensiajan rakkaudesta. Muista siis, mistä olet langellut. Käänny ja palaat tekemään ensiajan tekoja. Noilla sanoilla hän kosketti minua, ja siksi halusin jälleen tuntea sen ensimmäisen rakkauteni Jumalan sanaan. Kuinka voisinkaan vaihtaa tämän nykyisen olotilan siihen entiseen elämään? Apua minä tarvitsen. Vanha testamentti oli Jumalan aikaa. Uusi testamentti Jeesuksen ja nyt on Pyhän Hengen aika. Ja onko meillä aikaa Jumalalle? Vai onko hän tullut liian tutuksi vai olemmeko itse liian kaukana? Tämä korona-aikana olen itsessäni huomannut sen, kuinka tärkeä osa elämää onkaan Jumalan sana ja seurakunta. Jospa Herra on antanut meille tämän ajan, tämän taudin kaikkine muunnoksineen juuri siksi, että ihmiset heräisivät näkemään ja kuulemaan, ymmärtämään ja etsimään Jumalaa. Vai onko Raamattu vanhentunut? Niinkin on sanottu, että ne, jotka Raamattua lukevat, ovat vanhoillisia kristittyjä. Jos näin on käynyt, niin sitten Jumalan pitäisi tehdä päivitys omaan sanaansa. Eikö se sovellu nykyaikaan? Pitääkö olla liberaali linja? Pitääkö tilalle tulla ihmisten itse tekemä malli, opas, jonka Jumala hyväksyy, koska hänen armonsa ja rakkautensa sen sallii? Vai onko niin, että voi tehdä mitä vaan, koska armo riittää? Eihän asia voi olla niin. Maailma muuttuu koko ajan, ja aina se muutos ei ole hyvää. Jumalan sana on annettu ihmistä varten. Uskova haluaa pitää kiinni perusteista, siitä, mihin elämä on rakennettu, eli sanaan, joka on tullut Jumalalta. Me elämme todella vaikeaa aikaa. Ja kun ajattelen tätä aikaa, varsinkin viime talvi oli todella ankeaa. Mutta kun asun Tupurissa, niin siellä on metsä. Onneksi voin mennä metsään. Siellä saa ajatuksia. Mieleeni tuli sellainen ajatus kuin mielen puhtaus. Mitä se on? Jostain asioista luopumista. Jotain muuta ja parempaa tilalla. Väistämättä tulee mieleen Jumalan pyhä henki. Nythän on pyhän hengen aikakausi. Voiko se olla totta? Kaikki pahuus on lisääntynyt ja aina vain pahenee. Meidän, jotka uskomme Jumalan sanaan, pitäisi keskittyä siihen enemmän. Vihollinen tuo kyllä esille kaikkea mahdollista muuta, sillä hän taistelee ihmisten sieluista. Psalmissa 51, se on Daavidin psalmi, siinä hän rukoilee, anoo, Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Me tarvitsemme uudistusta, elämä lähtee sydämestä. Jeesusta sanotaan rakennuksen kulmakiveksi. Ja hän on myös seurakunnan kulmakivi. Ilman sitä rakennus voi alkaa horjua. Jesaja 28 ja 16 sanookin, katsokaa, minä lasken Sioniin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen kulmakiven, sitomaan vankkaa perustaa, joka uskoo ei horju. Mitä se usko on? Kuka muistaa ne sanat? Se on luja luottamus. Hebrealaiskirje 11 sanoo, usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan. Sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskova näkee sen, mitä ei voi nähdä. Luin yhtenä iltana saarnaaja Veikko Heikkisen kirjaa, Uskon rikas maailma. Vuonna 1998 Veikko Heikkinen tuli uskoon, ja vuonna 1956 opiskelun jälkeen hänet kutsuttiin Adventtikirkon palvelukseen ja vihittiin pastoriksi. Tuossa kirjassa hän kertoo kokemuksia uskon ihmeistä nykyajassa, uskoon tulleiden ihmisten kertomuksia, rukousvastauksista. Aivan ihmeellisiä kertomuksia. Kerron yhden. Eräs uskova mies oli ostanut talon, josta viimeinen erä oli maksamatta. Kun maksuaika lähestyi, hän päätti myydä metsää maksun suorittamiseksi. Metsäneuvoja kuitenkin sanoi, että ei antanut lupaa puiden kaatamiselle. Sitten olikin vain yksi keino: rukoilla Jumalan puuttumista asiaan. Siinä rukouksessa hän sanoi, että jos tilannetta ei muuten voisi hoitaa, niin voisiko Jumala lähettää vaikka myrskyn kaatamaan metsän? Ja myrsky tuli jo seuraavana yönä, ja puut kaatuivat, ja vieläpä kaikki samaan suuntaan. Kun hän sitten seuraavana päivänä suoritti pikaisin laskennan, hän huomasi, että kaatuneet puut eivät vielä riittäisi talon maksuun. Niinpä hän rukoili uudestaan, että myrsky kaataisi metsäpalstan toiseltakin laidalta puita. Näin myös tapahtui. Seuraavana yönä myrsky vieraili metsän toisella puolella ja laidalla, ja puut olivat hyvässä järjestyksessä kaatuneina kaikki samaan suuntaan. Näin uskossa esitetty rukous oli valtava voima heikon ihmisen kädessä. Sanohan Jeesus, sana sanoo, 1. Johanneksen kirje 5:14. Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa, uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin, hänen tahtonsa mukaan. Jumala kuulee uskon rukouksen, kun elämme hänen tahtonsa mukaan. Mikä onkaan maailman paras uutinen? Eikö se ole evankeliumi, ilosanoma Jeesuksesta? Sanoma Kristuksesta on maailman paras uutinen, sillä se tarjoaa meille kaiken sen oleellisen, mitä ihminen tarvitsee matkallaan tästä maailmasta Jumalan luomaan uuteen ja parempaan maailmaan. Niinpä, hyvä ystävä, anna evankeliumin Herran koskettaa sinua ja valmistaa sinua taivasta varten. Aamen.